Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratian, ostegun goiz honek utzi dizkigun albisteak errepasatuko ditugu, eta jarraian aldezarrera joanen gara, bertan orain une honetan honako doinuak aditzen bai ditugu. Gaur mobilizazio eguna dute ikasleek, ikasle abertzaleak sindikatuak deituta, greba eguna hezkuntza sistema kapitalistari aurre egiteko. Goizean goizetik izan dira protestak ikastetxeetan eta ordu honetan Iruña erdian amaitzen ari da manifestazioa. Bertan dugu, Loizune Amatria Zabaltza lankidea, Loizune eguerdion, ze giro, aldezarrean.
Eguerdion, bai, hezkuntza reformen aurrean kontatzen ari nintzen ikasle antolakuntza aldarrikatu dutela ehunka lagunek Iruñeko karriketatik foruzain, udaltzain eta Espainiako polizie zinguraturik hasiera eta bukaerar arte oihu artean. Hezkuntzan ofentsiba kapitalista gelditu leloa zeraman pankartarekin 12 eta 4 den pasatxo atera dira Sarasate pasealekutik, Antoniuti, Armadaren etorbidea eta Bianako printzearen plazatik itzuli dira berriro Sarasatera. Hemen bildu dituzte aldarrikapen nagusiak eta Jon Arrondok bildu ditu horiek ekitaldia.
Guk garbi daukagu erreforma guzti hauek zuzen zuzenean kolpatzen dutela langile klasea. Ikasle langilea hezkuntza prozesutik indarrez kanporatuta izateraino. Eta garbi daukagu ere hezkuntzaren arazoaren konponbidea ez dugula, ez legeen aldaketa konkretuetan, ez parlamentuko zirkuan aurkituko. Horregatik, politikarien iruzurrari ez esan, eta hezkuntza reformen aurrean antolatzeko unea dela uste dugu.
Une honetan ekitaldirako materiala biltzen ari dira 21 ikasle pasealeku erdian, bi alboetan Espainiako polizia izan da duela pare bat minutura arte, eta ondoan edizioaren azoka dugu oso bestelako giroarekin. Kontatzen ari ginen greba dela egiten ari direna, goizean bada ikastetxeetan izan du eragina protestak, eta azaldu dutenez Txantreako nekazaritza eta basogintza zentroan greba eskaera ukatu diete eta Iturraman eta Askatasunan ikasleak kaleratu dituzte. Piketeak egin dituzte goizean eta pozik azaldu dira erantzunarekin. Idoia Larrea.
Lehen orduetan ikasleria haserre dagoela nabaritu da. Greba giroa nabaritu dugu hainbat ikastetxeetan, kaletatik presentzia poliziala asko nabaritu da. Eta ikusi da hainbat ikastetxeetan pikete moduak egon direla edo.
Mi esker Loizune orain bai lortu dugulako aldezarrarekin konektatzea, ea lortzen dugun ere bai orain Nafarroko Unibertsitate Publikoko Euskara taldearekin solastea bertan euskarazko ikasgaiek emandako atzera pausuaren gaineko salaketa egin baitute, horretaz mintzatzeko Naroa Karrosko dugu telefonoaren bestaldean. Naroa, eguerdion orain.
Eguerdion.
Orain bai entzuten zaitugu. Esaten genuen, salaketa egin duzu euskara taldetik, dagoeneko euskara ziren ikasgai batzuetan orain gaztelera inposatu delako, ezta?
Bai, hori da gertatu dena basikamente. Barrera batzuetan adibidez telekomunikabidetan, ingenieritza biomedikoan ikendu dute matematikako irakasgaia euskaraz egiteko aukera. Eta beraz orain ikasleek egin behar dute gaztelania, zirakasai hori. Horrez gainera, ekonomian ere antzeko arazoa gertatu da, ez diotelako eman jarraitutasuna matematikako irakasgaiari. Uh-huh. Eta horrez gainera, erizaintzakoekin arazoa dago ere, ze gradua mailerako lanak egiteko gaien artean, euskerazko hori eskaintza oso murritza da, eta 104 gaietik soilik 5 euskaraz dira.
Gogoratuko dugu, ez da, euskarazko ikasgaiak izan ahal izateko irakasleen borondatea behar da, ez? Baita olako planifikaziorik, ez da, Nafarroko Unibertsitate Publikoan?
Bai, bueno, planifikazio modukoren bat dago, bai da dago da plangidari bat, baina dirudienez, unibertsitateak ez du benetan kontuan hartzen. Eta gira bezala agertzen da, baina hori errealitatean benetan ez da gauzatzen.
Eta adibidez, telekomunikazioetan eta ekonomian galdu diren bi asignatura hauek kentzeko zer gertatu da? Irakaslea ez dago edo zer gertatu da?
Ba bidunienez, atera zuten landeialdi bat eta horretara ez da irakaslerik aurkeztu. Baina ezakit Eta ez dakigu ea hori izango den, hori, unibertsitateak duen euskararekiko konpromisu faltarekin zer ikusia edukiko duen.
Horri erantzuteko, esan bezala, eta egoera hau mai gainean eta publiko jartzeko, protestara deitu duzu, ez da?
Hoxe, bera. Deialdia azaroak irurako ditu dugu, elkarretaratze bat egingo da, Nupeko liburutegiaren parean, amabiak laurden gutxitan, eta edonor gonbidatu da dago, Euskalen alde borroka egiteko.
Bada hortxe deialdia, Naroa Carrasco, milezkera unitz Euskal Herri Irratiaren deiartzeagatik, eta beste behin ere, hortxe, Nafarroko Unibertsitate Publikoan gure hizkuntzak bizi duen egoeraren berri emateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Erreparatuko diogu langileen egoerari, badakizue udazken honetan Nafarroko ekonomiarekin eta industriaren etorkizunarekin kezka azaldu dugula, bai Volkswagenen eta baita Siemens Gamesaren gaineko hainbat mehatxu daudelako. Azkena Siemens Gamesarena, badakizue Alemaniako zuzendaritzak plantillaren lantaldearen 10%-a murriztu nahi duela. Oraindikan ere Nafarroako 1800 langilek ez dakite zertan afektatuko dien, zertan kaltetuko dituen erabaki hori, eta hasi dira dagoeneko sindikatuak kezkatzen eta haserretzen. Kronika Loizune Matrek egin digu.
Siemens Gamesako zuzendaritzarekin bilera izan zuten aste artean sindikatuek, baina multinazionalak ez du argitu zenbat langile kaleratuko dituen Nafarroan, datu orokorrak baino ez dituzte momentuz beraz. Munduan 2900 lanpostu suntxituko dituzte, Espainia osoan eta hor kokatzen dute Nafarroa 475 izanen dira, horietatik 80 berrituko ez diren behinbeineko langileak, 43 txandakatzen naturaleko lanpostuak, hau da denborarekin desagertuz joanen direnak, eta 342 bulegoetako kaleratzeak. Atzo langileen arteko bilera egin zuten Sarrigurenen eta mobilizatzen astea aztertzen ari direla jakinarazi dute langileak eta sindikatu guztiak Comisiones Obreras izan ezik. Urrengo bilera zuzendaritzarekin azaroaren 2an eginen dute Madrilen.
Eta gaur eguerdian Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak azoka gardena zabaldu du Gazteluko plazan, elikodura osasuntsu baterako bermerik egokiena bertako elikagaia kontsumitzea dela ikusarazi nahi dute.
Pobretzeari stop kanpainaren baitan antolatu du Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak azoka gardena. Pobretze bilakaeran jendarte guztiarentzat oinarrizkoa den elikadura eskubidea bera ere kolokan dagoela uste dute, elikagaiak kontsumitzeko modua bera aldatzen ari dela. Horri alternatiba eskaini nahi izan diote gaur Gotzones Estorain.
Baserritarrei edo nekazariei zuzenean erosiz eta tokiko komertzioetan, lokala kontsumituz, ez? Lortu dezakegula batetik herritarrak modu pobretze egoera honetan modu osasuntsu batetan elikatzea, baino aldi berean prezioetan ere transparentzia bat, eta honekin lortzen duguna da kapitalaren interesen arabera antolatuta dagoen elikadura sistema horreri alternatiba egoki eta osasuntsu bat eraikitzea.
Elikadura osasuntsu baterako bermerik egokiena bertako elikagaiak kontsumitzea dela ikusarazi nahi dute, hori dela eta tokiko produktuez osatutako 10 euroko saskiak saldu dituzte gaur.
Bada alaxe, iritsi gara, hain zuzen iritziaren tartea zabaltzeko ordura, gaurkoan debuta eginen du gurean saioa Urritzak bere lehen zutabearekin. Gaur hain zuzen, egungo testu inguru globalean, greba, krisialdi, mehatxuen eskena tokionetan, langileriak pairatzen duena azalduko digu bere zutabean.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pandemia aurretik gainean genuen krisiak errebote efektua izan du 2021 urtetik aurrera, eta Ukrainiako gerrak ez du larriagotu besterik ez egin. Maila geopolitikoan gertatzen den gertara bakoitzaren atzean, interes politikoak eta ekonomikoak eskutatzen dira. Gerrak Amerikako Estatu Batuen poterea indartzen ari du. Bitartean, Europa egungo egoeran kaltetu nagusia dela dirudi, eta 2008ko krisiaren gerrikoa estutzeko bertsio berria dugu gainean. Lan prekarietatea egunerokotasunean dago. Soldata izoztuak, lanaldi partzialak eta behinbeinekotasuna. Langileria gero eta pobreagoa da. Batez ere errenta txikienak dituzten pertsonek errenta gehiena energiara, elikagaietara edo garraiora bideratzen baitute. Eredunen aurrean gure esku dago antolatu eta borrokatzea. Nafarroan Solidu San Andres, erresidentzia eta igerilekoetako langileak egiten ari diren bezala. Horrela ez bada gutxiengo aberatsak bere onura gugariei eusten jarraituko du. Eta langileak izango gara ondorioak jasango ditugunak, erosteko ahalmena murriztuz, pobrezia areagotuz eta hotza pasatuz.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Errigora, bat egiteko garaia da. Euskararen lurraldea, agerreko euskaltzaleok, euskararekiko begiradak, euskal herritarron elkartasuna, bat egiteko garaia da. Eman Nafarroa erdi eta hegoaldean, agerrean euskarari auspoa. Eskatu Errigoraren saskibeltza berdea edota zuria azaroaren 10 baino lehen. Informazioa eta eskaerak errigora.eus webgunean. Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, gure bezeroi arreta hobea emateko ordutegi berria, astelenetan goizeko 9:30etatik ordu bietara eta arratsaldeko 5:00etatik 8:00etara, aste artetik ostiralera, eguerdian ere zabalik, goizeko 10:00etatik iluntzeko 7:00ak arte, eta larun batetan goizeko 10:00etatik ordu bat eta erdietara. Donibane auzoan, Optika Iruña, Aiuzko monasterioa, 4.
Hitu arropa, opari eta osagarri berezi bereziak. Hitu opari denda Merkader Eskalea, Iruña. Planikop, fotokopiak txuri beltzean.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6.
Planikop, zure kopistegia.
Embutidos, arrieta. Basurdetoren txorizoa, txistorra odolkia tripotxa zuria, artisaua gara. Embutidos, arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Oñatira, udazkena heldu da. Mendi bilbideak Aizkorri Parke Naturalean, Arantzazu Santutegitik eta Arrikrut Oñatiko kobat ikurbil. Eta herrigunean, Euskal Herriko lehenengo unibertsitatea eta txokolate isia, txokolateaz gozatzeko tokia. Gipuzkoa barnealdean, bertako ostatuetan edota autokarabana gunean lo hartuta, natura, artea, historia eta gastronomia eskura. Oñati turismo.eus.
Berreskura dezagun Iruñerrian gaur albiste kontakizunaren aria eta kirol tartea zabalduko dugu jarraian Josu Ganuza Garzia gure kirol lankidearekin, berri txarrak gurpea beti onakentzat, Ailen Ripa pistetatik kanpo egongo baita zenbait hilabetez eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatua, hautsi ondoren Josu eguerdion.
Bai, aladari, Zeldaren aurkako kopako partiduan lesionatu zen, egaleko Nafarrak ebakuntza gelatik igaro beharko du. Zorigaitzeko partidu horretara arte ohikoa eta gakoa izan da demoraldi honetako partiduetan. Atarrabeko taldearen zatera gozpen handia da beraz, baita 19 urteko Ripa beraren zatere, estatuko selekzioaren beko mailetan internazionala baitzen eta maila bikainan ari baitzen jokatzen maila goreneko norgehiagokak. Egin dizkioten proben arabera ustura du eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatuan eta klubak asteazken honetan bertan jakinarazi duenez, Ailin Ripari ebakuntza egin beharko diote laster, sendatzeko lehen urrats gisa. Denbora mugagabean egongo da beraz pistatikat gutxienez 7 hilabetez.
Hori esan bezala beti onak taldeari dagokionez, berri txarra benetan, baina bestelako albisteak ere bai ditugu, gainera Gabon usaina duten albisteak. Osasunak eskoletako guraso elkartentzako epea ireki du, seme alabek taxoareko eskolartekoan parte hartzeko aukera izan dezaten, polemika zenbat eskoletan hain zuzen txapelketa honen inguruan Josu.
Hala da, eskolek izen emateko epea urriaren hasieran ireki zuen Osasunak, baina baina eskolaren batean aurrek izandako eragozpenen aurrean, orain guraso elkartei ere emango die aukera Gabonetako eskolartekoan taldeen izena emateko. Arautegi aldatuta, Osasunak espero du ikasle horiek eta antzeko egoeran dauden beste batzuek eskolartekoan parte hartu ahal izango dutela guraso elkarteen babespean. Aurrerantzean ere ezinbestekoa izango da txapelketan izena eman duten jokalari guztiak matrikulatuta egotea dagokion ikastetxean, horrela bere historian zehar lagundu dion eskola izaera ez galtzeko txapelketa honek. Halaber, guraso elkarteek ezin izango dute talde berriek inskribatu, baldin eta ikastetxeak hala egin badu. Izen emateko epea astelenean amaituko da.
Mi esker, Josu ez mugitu, izan ere gaur Irrintzi plaza saioa berezi egin duzue, Sarasate pasealekutik zuzen-zuzenean, ez da?
Hala da, ostegun honetan editargi, bueno, atzo hasi zen, editargiren 6. edizioaren azoka, Nafarroako 6. edizioaren azoka hori, eta hainbat gonbidatu izango ditugu, baita liburu aurkezpenak ere, Aritzotazu editargiko presidentea izanen da, azokaren berri eta mintzoa editorialaren izenean, Txalapartako Anes Labagure lagun eta langile lankideoia ere izanen da, hainbat libururen berritasunak ekarrita, eta Igela denon artean eta beste hainbat editorial izango ditugu lagun, baita zenbait idazletegile ere.
Ba, benetan interesgarria gaurko Irrintzi plaza, arratsaldero bezala, arratsaldeko lauetatik aurrera eta literaturaz ari garela. Gaur bisita berezia izan dugu hemen Euskal Herri Irratian, Irati Jimenez idazlea etorri da, hain zuzen Euskadiko saiakera saria jaso berritan Peio Arginaren lankidearekin mintzatu da, eta berak bildu ditu bere hitzak.
Irati Jimenez, idazle mundakarrak saiakerako Euskadi saria jaso du, Begiak zabalduko zaizkizue lanarengatik saritu dute, euskal literaturaz gogoeta egin du liburu honetan, beresanetan idazleak elkarri mokoka aritzen dira, egileek ez dituzte ongi tratatzen irakurleak, hala adierazi digu Metropoli Forala irratsaioan egin diogun elkarrizketan, umorea eta malgutasuna falta zaio euskal literaturari beresanetan. Irati Jimenez.
Sartzen garela literaturara, azteko serioegi. Importantzia handia emanez geure burei, zurrundu egiten gara berean euskaldunok. Eta uste dugu literaturan zerbait daukagula frogatzeko geure buruari. Eta literaturaren ikuspuntu oso mugatu batekin funtzionatzen du gehiagitan, bereziki ez horren beste irakurlek. Baizik eta akademiak oroar, unibertsitateak oroar, eta sistema kritikoak oroar. Eta literatura beste zerbait izan berko litzateke. Pozagoa, malguagoa, zoriontsuagoa, zorionekoagoa. Eta egiten ditugu irakurleak beste horrek asko kezkatzen nau, etengabe gaizki tratatzen ditugu, eta geure artean ere gaizki tratatu. Bi adibide ematearren, irakurla gaizki tratatzea zer da? Ba, esate baterako, ze asumituta dagoen, eta ze normal esaten den, liburu bat, asko saldu bada, asko irakurri bada, esan nahi da, ze saldu esaten nahi zitzu ziba bezala. Asko saldu bada, orduan liburu itxarra dela. Hori normalizatuta dago guztiz. Baina hori ezin dugu horrela asumitu. Zorrek esan nahiko luke personak ergela direla horroar. Eta geure persona gara. Beraz, hemen edo dena gara ergelak edo inorezta, ez? Eta bestalde batetik geure artean tratu txarra zeuk esan duzun elkarri mokoga. Pues dago sistema bat non eskatzen dizuten ipuña edo novela, baina zertarako ez dakigu. Eskatzen dizute txillardegi edo atxaga, baina zertarako.
Irati Jimenez kritiko azaltzen da egungo euskal literaturaren egoeraz, baina onartzen du baikor egoteko motiboak ere badirela. Egile berriak, lan berriak eta etorkizun oparoa.
Mi esker Peio, bada alase, iristen ari gara. Albiste kontakizun honen amaierara Euskal Herri Irratiaren sintonian, gaur esan bezala, ikasleen grebak eta ikasleen aldarrikapenekin bete dugu gure albiste kronika, Iruñerrian gaur oiesek izan baitira berri nagusienak. Badakizu Euskal Herri Irratia.eus gure webunean, azken orduko albisteak irakurgai entzun gai dituzu, baita ere, gure saioetan egindako elkarrizketa interesgarri guztiak berriz ere entzuteko aukera badaukazue, horatu euskalherriirratia.eusen edo gure sare sozialetan, Twitterren, Facebooken eta Instagramen. Ala siristen gara, albiste kontakizunaren amaierara, bihar berriz ere elkarrekin izanen gara, bihar arte entzule.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia.